Ja viikon tikkaohjelma jatkuu. Meillä on täällä aiheena läheisen menetyksen merkitys henkilön henkiselle ja hengelliselle elämälle. Vieraana on Harri Koskela, Itä-Suomen yliopistossa toimiva tutkija. Koulutukseltaan hän on teologian tohtori. Harri, sinä olet tehnyt siis tutkimustyötä tästä mainitusta aihepiiristä, ja yksi keskeinen sana, joka liittyy tietenkin läheisen poismenoon, on suru. Ja nyt jos ajattelemme sitä analyyttisesti tai tutkimuksen kannalta, niin voidaanko surua jotenkin määritellä?
No, suru toisaalta voidaan määritellä, että se on tunne, voimakas ja pitkäkestoinen mielipahan tunne tai murhe, jos puhutaan tämmöistä tunnetilasta. Mutta silloin, kun se liitetään menetykseen, niin se on enemmänkin tämmöinen spontaani sisäinen tapahtumasarja, joka vie muutokseen. Näin on Martti Lindqvist määritellyt tämä, että se ei ole vain tunne, vaan se on niin kuin syvempi asia. Se on prosessi, joka ihmisessä tapahtuu.
Puhutaanko silloin surutyöstä?
Joo, surutyökäsitteen Sigmund Freud kehitti, ja siitä se on ollut vallalla, ja silloin puhutaan just siitä, että ihmisessä tapahtuu semmoinen muutos tämmöisen vaikean menestyksen kautta, mutta toisaalta niin kuin nykypäivänä on enemmän siirrytty käyttämään suruprosessisanaa, koska tuo surutyö, niin suomalaisessa ympäristössähän se viittaa siihen, että kun kovasti teen työtä, niin minä sitten nopeimmin sen surun saan käytyy läpi, ja Freud ei esimerkiksi tarkoittanut tätä, vaan Freud sanoi, että suru tekee työtä minussa, että voisi oikeastaan puhua, että se on surun työ, ja sitä ei voi paljon jouduttaa, mutta totta kai siihen itse pitää olla aktiivisesti mukana prosessoimassa.
Voidaanko surutyölle tai tälle suruprosessille antaa jokin tehtävä, päätehtävä tai merkitys ihmisen elämässä?
Suruprosessin tehtävänä on muuttaa ihmistä sille, että hän ymmärtää, että nyt se menetetty läheinen ei enää tässä ajallisessa elämässä ole, ja kuitenkin samaan aikaan niin kuin säilyttää semmoinen lämmin muisto, ja varsinkin jos on rakas läheinen ihminen ollut, niin se suruprosessin tehtävä on tietyllä tavalla tehdä semmoinen sisäinen mielikuva ja muisto, mutta toisaalta myös, että ymmärtää, että se menetys on tapahtunut ja paluuta siihen ihmissuhteeseen ei enää ole.
Oletko tutkimuksessasi havainnoinut sitä, että onko suruprosessin kestoon merkitystä sillä, että tapahtuiko läheisen poismeno äkkisesti yllättäen esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai sitten pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana?
No, kesto voi olla aika lailla sama, olipa kysymys pitkäaikaista sairauksista tai äkillisestä poismenosta, mutta se tietynlainen traumatisoima vaikutus alussa on nimenomaan, jos on tapahtunut tämmöinen onnettomuus, tapaturma tai sairaskohtaus, niin kuin meidän kohdalla Heinillä oli se kätkyt kuolema, taikka esimerkiksi itsemurha, niin se on aluksi ehdottomasti vaikeampi lähteä siihen suruprosessiin, että semmoinen äkillinen kriisitrauma tietyllä tavalla pitää ensin saada käsiteltyä ennen kuin pääsee siihen suruprosessin alkuun. Mutta niin kuin sairaus, jos on pitkäaikainen sairaus ja nähtävissä se kuolema, niin kyllähän se valmistaa tietyllä tavalla, ja siinä on henkisesti jonkin verran valmiimpi, eikä se tule semmoisena äkillisenä iskuna ja traumana. Mutta surun pituus taas ei ole siitä kiinni oikeastaan, että minkälainen tämä kuolemantapaus on, että se on joka tapauksessa varsin pitkä prosessi.
Mikä vaikuttaa tähän suruprosessin pituuteen? Onko se henkilön luonnekysymys?
No, itse noiden kirjeiden ja kansainvälisten tutkimuksien mukaan, niin yleisesti ottaen suru on elinikäinen prosessi. Et ei se mene sille, niin kuin on tämmöinen sanonta, että suru on vuodessa ohi tai ensimmäinen vuosi on vaikein. Kyllä ensimmäinen vuosi on vaikein, mutta usein toinen vuosi on toiseksi vaikein ja kolmas vuosi on kolmanneksi vaikein. Ja esimerkiksi Martti Lindqvist vaimonsa kuoleman jälkeen sanoi, että hänelle toinen vuosi oli vaikein. Että, että kyllä se, jos on läheisestä, se on eri asia, jos on semmoinen henkilö, jonka kanssa ei ole läheisessä suhteessa, mutta jos on läheisessä suhteessa oleva tärkeä ihminen, niin kyllä siinä akuutti kriisi vie kuukausista vuoteen ja sitten tietynlainen tämmöinen suruprosessi, niin kyllä se vaan lopun elämää oikeastaan kestää jossakin muodossa.
Eli tässä suruprosessissa on toisena osapuolena ollut aikaisemmin kiintymys ja rakkaus. Ja kun tämä repäistään irti, sen vastapuolena on sitten tämä pohjaton suru.
Joo, ja olen puhunut siitä, että suru ja rakkaus on vähän niin kuin kolikon 12 puolta, että mitä isompi on se rakkauden puoli, niin sitten kun se menetys tapahtuu, niin se kolikon toinen puoli on yhtä iso, että mitä tärkeämmästä henkilöstä on kysymys, niin sitä syvempi se suru on.
Jos puhutaan nyt sitten kristityn ihmisen elämään liittyen tällaisesta surusta ja läheisen menettämisestä, syntyy erilaisia tunteita. Oletko tutkinut jollakin tavalla kielteisten tunteiden syntymistä Jumalaa kohtaan? Rohkenevatko ihmiset puhua niistä?
Joo, näissä 64 kirjeessä tuli paljon esille myös sitä kielteisiä tunteita Jumalaa kohtaan. Tietysti suurin osa näistä oli tämmöisiä henkilökohtaisia kristittyjä uskovaisia, mutta oli myös semmoisia, jotka ei niinkään ollut, mutta kyllä siellä kirjoitettiin vihasta ja suuttumuksesta Jumalaa kohtaan. Myös siitä, että on petytty Jumalaan ja tullut semmoinen epäluottamus ja jopa katkeruusta ja kapinointia ja syyttelyä ja kriittisyyttä todettiin, että on Jumalaa kohtaan. Että ihmisen mieleen on tullut sellainen mekanismi, että yleensä kun tapahtuu jotain tämmöistä odottamatonta, jonka kokee epäoikeudenmukaiseksi, niin kyllä ne negatiiviset tunteet pintaan tulee ja se on myös tärkeää, että ne voi purkaa jollakin tavalla, koska se kyllä minun mielestä edistää sitä paranemisprosessia.
Toki kristityn ihmisen elämässä on varmasti myöskin iankaikkisen elämän ja jälleennäkemisen toivo vaikuttamassa. Pilkahtaako se esille tuossa tutkimuksessa?
Kyllä. Ja kansainvälisissä tutkimuksissa, mitä tutkin niin, ja lueskelin, niin siellä oli paljon todettu, että jos oli tämä Uudessa testamentissa tämmöinen keskeinen kristiuskon oppi kuolleiden ylösnousemuksesta ja siihen liittyvästä jälleennäkemisen toivosta, niin se on selvästi semmoinen lohduttava ja eteenpäin auttava asia. Ja monet vanhemmat totesivatkin, että siellä heidän lapsensa on odottamassa siellä taivaassa ja sen alku järkytyksen ja syvän menetyksen surun jälkeen, niin se tuli semmoiseksi lohduttavaksi elementiksi ja elämässä auttavaksi elementiksi, että usko, että tämmöinen jälleennäkeminen on sitten mahdollista.
Miten tämä läheisen menettäminen nyt ilmeisestikin sisaren tai veljen tai isän tai äidin menettäminen vaikuttaa lapsen elämässä? Onko se erilainen prosessi kuin aikuisen elämässä?
Itse en ole sitä tutkinut, että siinä suhteessa ei ole suoranaista tutkimustietoa, mutta on kyllä lukenut muita tutkimuksia ja on se erilainen, että siinä lapsella se vaikuttaa vielä niin kuin syvemmin siihen tulevaisuuteen ja olen keskustellut taas semmoisten henkilöiden kanssa, jotka puhuu sitten oman vanhemman menetyksestä, jos he on ollut hyvin nuoria, niin kyllä sillä on syvät vaikutukset ja voi paljonkin myöhemmässä elämässä niin moniin valintoihin ja ajatuksiin vaikuttaa.
Lapsen kohdalla varmasti vaikuttaa paitsi se, että kokee isänsä tai äitinsä kuoleman, niin jäljelle jääneen vanhemman kohdalla tämän reaktion tähän poistuneeseen vanhempaan?
Oikeastaan voisin tässä vaiheessa sanoa, että en arvota välttämättä, että onko esimerkiksi puolison menetys vai lapsen menetys suurempi menetys, että se on ihan riippuu siitä, miten läheinen on ollut ja kyllä puolison menetys, varsinkin jos on vielä nuorempi, niin kyllä se on niin järkyttävä asia, että kyllä he sitten varmasti niiden lastenkin elämään ja maailmaan vaikuttaa sitten sen jäljelle jääneen vanhemman surun kautta.
Minkälaisia havaintoja olet tehnyt tämän läheisen menettämisen vaikutuksesta tähän ihmisen hengelliseen elämään?
No, hengellinen elämähän voi säilyä ihan samanlaisenakin, mutta aika paljon tuossa kirjeaineistossa tuli kahteen suuntaan olevia vaikutuksia, että joillakin hengellinen elämä aktivoitui. Muutama 7 näistä 64 kertoi, että he sen menetyksen jälkeen etsivät elämälleen tarkoitusta ja tulivat uskoon, ja siinä mielessä tämä lapsen menetys vaikutti tämmöisen ihan niin kuin käänteen tekevän muutoksen hengellisessä elämässä. Ja sitten oli 4 sellaista henkilöä, jotka sanoi, että he oli aikaisemmin niin kuin henkilökohtaisesti kristittyjä, mutta sitten totesivat, että heistä on tullut ateisti tai agnostikko, että he ei vaan kerta kaikkiaan voi enää uskoa semmoiseen Jumalaan, joka antaa tämmöistä epäoikeudenmukaista tapahtua. Ja tavallaan tämä Jumala-suhteessa tapahtuu tämmöisiä, mutta sitten myös rukoileminen ja seurakunnassa käyminen ja Raamatun lukeminen, niin joillakin se aktivoi ja joillakin esimerkiksi tapahtuu, että ei enää ollenkaan pysty rukoilemaan eikä Raamattua lukemaan. Mutta sitten vuosien varrella voi sitten palata sitten, että vaikka jonkin aikaa vaikka kokee semmoista katkeruutta ja ettei halua rukoilla ja Raamattua lukea, niin sitten se tulee takaisin. Ja joillakin taas, jotka ei aikaisemmin ole Raamattua lukenut, niin rupeavat silloin lukemaan ja myös rukoilemaan.
Onko kuinka yleistä tai esiintyykö sellaista, että tämmöinen menetys, lähimmäisen menetys, kuolema koettaisiin Jumalan rangaistuksena? Eli meillä on siihen helppo ajatella, että kun tulee vastoinkäymisiä, niin Jumala silloin rankaisee meitä.
Se on varsin yleinen reaktio. Kyllä se toiset ihmiset voi kysellä esimerkiksi tälle, että mitäs niin pahaa sinä olet tehnyt, että sinulle tämmöistä tapahtuu, ja provosoivat tietyllä tavalla ihmisissä sen ajatuksen, että nyt se on Jumalan rangaistus. Mutta kyllä näissä kirjeissä useampi kirjoitti, taisi olla 11 näistä 64, jotka suoraan kirjoittivat, että he miettivät, että mitähän pahaa minä olen tehnyt, että Jumala näin rankaisee. Ja ehkä tämä on tämän vanhan suomalaisen pelottelukulttuurin vaikutusta, että Jumala pudottaa sen kuuman kiveen, jos olet tuhmana. Että sieltähän se varmaan tulee, että on tullut tämmöinen Jumalakuvasta tämmöinen rankaiseva Jumalakuva, ja silloin ne aktivoituu tämmöisessä tilanteessa.
Harri, olet itse toiminut myöskin helluntai-seurakunnassa pastorina. Mitenkä jos hetkeksi piipahdat pastorin takkiin ja siihen rooliin, niin minkälaisia sanoja osoittaisit tällaiselle henkilölle, joka ajattelee, että tämä läheisen kuolema on nyt minulle Jumalan rangaistus?
Kyllä minä sanoisin, että ei kukaan ihminen semmoista ole tehnyt, että Jumala lähtisi niin kuin pelaamaan toisen ihmisen hengellä ja rankasisi, että kyllä sen asian voi unohtaa, että kyllä siinä on jostakin muusta kysymys. Ja omalla kohdalla onneksi pystyin ajattelemaan, että ei tässä ole Jumalan rangaistuksesta kysymys, vaan tavallaan, että Jumala on vaan niin paljon suurempi ja tietyllä tavalla mysteeri, että en minä voi niin kuin sanella, että mitä Jumala saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
Miten arvelet, onko ihmisellä, jolla on usko sydämessä, hän on saanut uskon elävään Jumalaan, hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, kuitenkin jollakin tavalla helpompi tai paremmat lähtökohdat käsitellä tällaista läheisen poismenoa?
No, alkuvaiheessa voi jopa olla toisinpäin, että itsekin kun olin pastorin tehtävässä ja sitten saarnoja valmistelin ja kohtasin ihmisiä, joiden kanssa sitten sielunhoidollisia kysymyksiä kävin läpi, niin kyllä mulla niin kuin enemmänkin hankaloitti tämä, että olin uskossa tätä surun käsittelyä, koska siinä oli yhtä aikaa piti miettiä niin kuin oman elämän perustuksia ja voiko uskoa semmoiseen Jumalaan, joka antaa tämmöistä tapahtua. Että siinä melko alkuvaiheessa voi jopa olla enemmän tämmöistä hämmennystä ja ongelmaa, mutta sitten sekä tässä minun väitöskirjan aineistossa että kansainvälisissä tutkimuksissa, niin kyllä tämmöinen hengellinen vakaumus usko Jumalaan, niin pitemmällä tähtäimellä se on ehdottomasti tämmöinen eteenpäin auttava tekijä. Ja sieltä löysin aika paljon vakuuttavaa tutkimusaineistoa, että ne joilla oli tämmöinen oma henkilökohtainen usko, niin niillä oli se selviytymisprosessi sitten helpompi. Että siellä puhuttiin, että sellaisen, joka ei usko Jumalaan, niin se oli jotenkin semmoinen synkempi ja epätoivoisempi se suru ja se prosessi sen menetyksen jälkeen.